Priatelia, vítajte v tomto podcaste. Mám tu pred sebou jedného kamaráta, ktorý som sa nevidel 20 rokov. No lenže raz, čo sa teraz venuje veľmi zaujímavé téme, spojené s motivačnou literatúrou, no a on ma tak oslovil, že bude ma chcieť vyspovedať na nejaké rôzne otázky spojené nielen s touto knižnou témou, ale možno aj nejakými inými. Tak raz, čo vítaj v mojom podcaste.
Jo, ďakujem. som veľmi rád, že sme sa takto po 20 rokoch stretli.
Povedz, ako to vzniklo, to bolo zaujímavé.
No to bolo, vzniklo to tak, že už asi mesiac uvažujem o tom, že koho takého známeho, inšpiratívneho človeka by som mohol zaradiť, či už do svojich článkov, na web stránku. A videl som Vlada, tuším vo Forbes to bolo, a napadlo mi, že ťa oslovím len...
Sa k tomu ešte nedostal, áno?
Som sa k tomu ešte nedostal, až prišlo to, že Vlava Kao, to super, musím ho predbehnúť a musím vidieť ale pokutek. Potom som si povedal, že OK, fajn, musím napísať, už to bolo také znamenie dosť zásadné, že
určite,
že ideme do toho, tak len som nečakal, že to vypáli až takto. Myslel som si, že sa toho zbavím a vybavím to jedným mailom, možno dvomi, ale sa z toho vyklúlo takéto pekné stretnutie, tak sa z toho veľmi teším.
Podľa mňa bolo super, keby si chvíľko ešte hovoril o tých časoch, keď sme sa videli naposledy, lebo mne to až tak teraz docvaklo, keď si povedal, že až 20 rokov a možno ešte viacej, to mi prišlo akože, že to je nereálne. Pričom asi naozaj máš pravdu, my sa poznali ako chlapčiska, ešte korčuliari hneď nedaleko od tohto miesta, kde nahrávame tento podcast pred slovenským, alebo teda nitrianským divadlom, no a to sme v tom čase celkom dosť kazili. Že sme robili všetky šmiky na kočuliach a takéto veci. Čo si pamätáš z týchto časov?
Z týchto časov si pamätám legendárnu osmičku.
Čo to znamená?
Legendárny 8 schodov, z ktorých kto neskočil, sa nemohol korčulovať vnitre. A potom si ešte pamätám, vznikol skatepark.
Na Frenovej.
To bol tvoj projekt.
Bol to projekt môjho kamoša, my sme si spoločne akože pomáhali a to bola taká prvá úrampa najšiša na Slovensku v tom čase. A bolo to na Chrenovej.
A to bol Luboš?
Nie, Luboš to nebol. Bol to Andrej.
Senaj.
Áno.
Tak, dobre si pamätám. No ale tak som rád, že ale pozerám, že žlté gate sú to už není, takže...
Áno, ty si si to povedal, že som nosil zlaté žlté gate,
hej? Áno, všetci sme nosili, že tým som to chcel povedať.
Inak mimochodom v tom čase som nosil dlhé vlasy. A možno si ma, neviem, či si ma už v tom čase zastihol, ale ja si pamätám, že moje kočuliarske roky sa ťahli možno tak 7-8 rokov, neviem presne, že koľko to celé trvalo u teba, alebo keď sme sa my stretli, ale nosieval som aj dlhé vlasy po plecia a mal som to podholené vlastne nad ušami, takže som nosieval taký brkorš, ktorý bol vzadu, vlastne boxy mal vyholené a dlhé vlasy mal vzadu, takže to bolo také celkom módne v tom čase, že aj niekoľko mojich kamošov bolo také podobné vlasy, ale potom nás to nejako prestalo veď.
Tam aj niekoľko kamošov mal podľa teba také vlasy.
Neviem, či to bolo, ale ja si myslím, že tie obdobia boli veľmi cenné, pretože ako puberťáka ma to formovalo dosť zásadne, jednak tým, že chce človek sa niečo naučiť, športovať a tie kožule mi celkom sedeli, ale oveľa viacej som sa neskôr našiel v zápasení a potom až tej akrobácii, parkourovej, ale tie kožule spravili tiež svoje čaro. A ty si bol v čase čo? Že ty si bol hokejista, ty si bol profík.
Korčulovanie, akože bolo vynikajúci doplnok.
Áno, ty si mal taký perfektný, taký čistý štýl, proste ty si išiel si tie svoje cifričky.
Ja som nikde cifričky si nešiel, ja som práve sa len korčuloval a už to je o legendárne osmičky, to už boli také, že už som už proste musíš, keď chceš byť v tom kolektíve, tak to proste musíš.
Teraz to hovoríš o tom zoskoku cez tie dlhokánske spory, že musíš rozturovať len na plné pecky a preskočiť to a nestrieskať sa.
Ale... Tak, alebo sa roztrieskať na tých mačacích hlavách, skončiť niekde vo fontáne, takže
to bolo
taký elegantný kúsok všetkého.
Áno, to bolo veľké zlaté časy, no. No a prezrať, že kam si sa posunul tým medzi tým, máš aj zaujímavý osobný príbeh, ale zároveň máš aj veľa zaujímavých aktivít, ktoré sa týkajú vlastne tých kníh, ktoré myslím, že každý z nás potrebuje mať nejaký zdroj aj vonkajšej motivácie, pretože tie knižky prinášajú nejakú vonkajšiu motiváciu a podľa mňa je dôležité len, aby sa stali súčasťou aj tej vnútornej motivácie, aby sme potom aj podľa nich konali. Tak povedz, čomu sa venuješ?
No tak momentálne sa venujem projektu motivačnej literatúry, kde sa snažím ľuďom priniesť tú nejakú správnu knihu, správny čas, ktorú potrebujú. Respektíve veľa ľudí si kupuje motivačnú literatúru z toho titulu, že vidí jej názov.
Áno.
Tak ako som spomínal, keď sme sa bavili ešte predtým, že tvoja kniha Supertelo je podľa názvu primárne, ak by si niekto išiel kúpiť knihu a chce dobre vyzerať, tak si ju kúpi.
Áno.
A možno ostane prekvapený, že nebola celá venovaná len tomuto obsahu. Tak takisto si mnoho ľudí a včetne mňa tú knihu kupujú na základe toho názvu. Ale nevedia, nemám čas ju prečítať knihu bez toho, aj nevedieť o nej, že či je to práve tá kniha, ktorú potrebujem na daný problém. A tým, že sa ich snažím čítať, tie recenzie publikovať, aby som ich čo najviac približil tým ľuďom, lebo anotácia je pekná, marketingová, aby si ju ľudia kúpili, preto je robená, ale nie je ten skutočný príbeh, respektíve tá skutočná podstata tej knihy často tam zachytená. Vybudujte skvelú firmu, príklad poviem.
Ano.
Je to článok o firmách, ktoré sú zabehnuté. Kdež to názov Vybudujte skvelú firmu znamená, že už keď si ju kupujem, rátam s tým, že od začiatku idem budovať. A nemám tú firmu zabehnutú, len ju idem niekam posúvať. Čiže to sú také momenty, ktoré mne ako čitateľovi tých knih, OK, fajn, založím si, keď budem mať firmu a idem hľadať ďalšiu knihu.
Rozumiem.
Čiže to bol pre mňa aj taký jeden z momentov, kedy som cítil tú potrebu tým čitateľom dať túto možnosť, že to môžu poňať aj takto a nemusia si tie knihy kupovať na základe tých
anotácií alebo obalov. Rozumiem, to je dobrý pohľad užitočné v tom, že vlastne ty mi ušetríš čas, že ja si prečítam trošku rozsiahlejšiu recenziu, ktorú ty spracuješ, lebo si už prečítal tú knihu, trošku mi to predržuješ a potom podľa toho sústavu ochutnávky ja môžem rozhodnúť, či tá kniha je v právnom čase pre mňa daný moment užitočná.
Tak.
Super, to je užitočné.
No ako kniha, ako mám celý čas, celý život, dá sa povedať, že mám k ním blízko, len prechádzam takými rôznymi životnými obdobiami, kedy sa k tým knihám vraciam. No a posledné obdobie, kedy som sa k ním vrátil, tak ako paradoxne to bola kniha, ktorá mne, dá sa povedať, že zmenila život, bola od slovenského autora. Relatívne nová kniha, Dušan Kadlec, sa volá Zubná kúbezda.
Wow, zaujímavé.
Tu mi priniesli, teda tu som dostal, keď som trávil prvý týždeň psychiatrické liečebne pri liečbe z alkoholu a z gamblingu a donesla mi ho manželka s tým, že si mám prečítať, že aby som čítal, aby som tie myšlienky pustil niekde inde. Takže to bola taká dosť.
Podľa mňa tvoj životný príbeh je veľmi zaujímavý práve preto, že inak taká opäť je to pre mňa taká halu, že sme sa nevideli 20 rokov a ty si medzi tým zažíval práve tieto takéto obdobia a s niečím si bojoval. Teraz v tejto poslednom čase tieši tam rôznu literatúru zaujímavú, obzvlášť Gábora Matého. On má krásne knižky, ktoré veľmi pekne popisuje, ako ten mozog doslova nefunguje v určitých veciach správne a tie niektoré látky alebo tie činnosti, ktoré robíme, nám pomáhajú, ako keby ten mozog nakalibrovať, aby fungoval správne, aby sme cítili ako ľudia, ľúbení a neviem čo, odvážni a tak ďalej. A teda podľa mňa je veľmi zaujímavé to, že vlastne dá sa povedať, že tá motivačná literatúra pre teba bolo ako súčasť tej takej záchrany, takého seba uvedomenia a budovania nejakého vlastného lepšieho imidžu, alebo ako by si to ty vlastnými slovami lepšie popísal?
Tieto knihy mi pomohli nájsť samého seba a hlavne pokoj v sebe. Pretože som ako aktívny sportovec, som neviem, z akého titulu som mal vždycky ten pocit, že musím byť dobrý, najlepší a ešte lepší.
Perfekcionizmus.
A je to možné. A aj keď som nebol, vždy som si tak snažil prezentovať a sám v sebe sa uisťovať tým, že som. A potom tie pády boli oveľa, oveľa tvrdšie.
Čiže to bolo keby, že neschopnosť čeliť realite, neprimať ju a vytvárať si ilúzie alebo nejaké vzdušné zámky, ktoré niekedy ľahko spadli a potom to bolo tvrdšie?
Určite áno.
To zase povedať, že to nemusí byť ale len spojené s tým športovým výkonom, lebo ja viem, že ty si bol vrcholový športovec v podstate. Ale ono to častokrát zažíva aj v iných životných oblastiach, že mne sa páči literatúra od Raya Dalia, napríklad knižku, že Princípy, a jedna z tých takých jeho poučiek alebo princípov je, že buď hyperrealista. To znamená, že čo najskôr zistiť, ako funguje realita, A v rámci toho, ako to zistíš, tak potom hľadať tie najlepšie možné cesty, čo v rámci reality môžeš spraviť. Kdežto keď ty si tú realitu nafúkneš do úplne nerealitu, vytvoríš teda ilúziu, ty sa opieraš o tú ilúziu, celý tvoj vnútorný svet sa o ňu opiera a ty potom narazíš na tú realitu, tak ten stres s tou realitou je asi zrejme psychohygienicky veľmi tvrdý. Alebo nepekný.
Aha.
Takže dá sa povedať, že to bolo ako keby že tvoj spôsob, ako si to kompenzoval? Alebo ako by si to, kvôli čomu si myslíš, že to vzniklo? Tie veci okolo tvojich proste vecí v rámci závislosti a tak? Máš na to odpoveď?
Ono, ak človek žije takýmto životným štýlom, že sa stavia tie vzdušné zámky a nežije v tej realite, tak ono sa tie veci postupne nabalujú. A ako sa nabalujú, čím viac sa nabalujú, tak tým sa ten človek dostáva do väčšej úzkosti a tých stavov a pre mňa bol ten reset toho všetkého, či už to bol alkohol, alebo dajme tomu po tej profesnej stránke som videl v tých automatoch to, že OK, nezarobím toľko, ale rýchlo to môžem dohnať, aby som bol perfektný a aby druhý videli, že mám peniaze a že si ich viem zarobiť. To bol taký asi ten mechanizmus, ktorý u mňa fungoval bez povede, že to zlú dobu.
To bol taký v podstate aj únik.
Alkohol bol únik. Alkohol bol určite únik od reality a od týchto zabúdanie
na tú realitu.
Ale sám to, že som s tým dokázal takto fungovať, že veľmi veľa ľudí, s ktorými som sa stretol a otvorene sa s nimi o tom bavil, nikto si to ani moc nevšimol. A to mi úplne hovorili, že to nevideli. Či už zamestnávateľi alebo ktokoľvek to bolo také.
Podľa mňa si povedal jednu strašne cennú vec. A ty si mi chcel položiť, pamätám si ten tvoj zoznam otázok, ktorý si mi chcel poslať, že čo si, aby som ti odpovedal na ne, že písomne a že nesprávny rozhovor. A jedna z tých otázok bolo, že čo považujem, akože kde sa cítim byť akože úspešný. To si mi chcel položiť takúto nejakú otázku s tým slovom úspech. A ja som si už tak dopredu preušiel, že ak ti za to spredím, že počkaj, že čo to vlastne znamená ten úspech. Ale ty si to teraz povedal. Pretože úspech, vieš, každý má inú predstavu pod slovom úspech. Sú rôzne oblasti, v ktorých ty si môže zažívať väčší, menší, vnútorné oblasti, vnútorné bohatstva, ale jedný z tých najväčších úspechov, ktoré si ty práve popísal, je, že ty si vlastne vybojoval, možno aj vďaka tej literatúry, ten vnútorný pokoj. To je obrovský úspech.
A vnútorný pokoj je jedna z vecí, ktorá je...
Nedá sa to kúpiť.
To je... Ja som to spomínal, s niekým som sa o tom bavil a hovorím si, že to je taký ten duševný orgazmus, keď človek v absolútnom pokoji a nezažíval som ho a nevedel som ten pocit a zrazu som nevedel, že čo sa so mnou deje, to je proste pocit, neviem, niekto to nazýva osvietenie, ako nechcem to do tejto až
prílišnej
sféry ťahať, ale proste ten dobrý pocit, keď človek zažíva, u mňa to trvá krátko, ale uvedomil si, niekedy sedím na gauči, leším v posteli so ženou, držím malú na rukách a proste ten pocit mi príde taký, aký nevysvetliteľný, ale je tam a to je ten pokoj pre mňa a ten výsledok toho celého, že nie je to ani ten úspech, nie je, alebo to životné šťastie nie je založené na materiálnych veciach, ale a nikdy sa mi tento pocit nedostával pri tom, ako som spravil, dajme tomu nejaký dobrý obchod.
Okay.
Ale dostával sa mi práve v takýchto chvíľach.
Podľa mňa existujú dva druhy pokojov a jeden je taký ľahostajný, to znamená, že odsúvaš tú realitu a kašľaš na veci a ja chcem mať svoj pokoj. To možno, že zažívame v nejakých kontaktoch s inými ľuďmi alebo aj sami so sebou, ale potom je zaslúžený pokoj, na ktorom musíš naozaj tvrdo pracovať, potom si ho chvíľku vychutnáš. A že podľa mňa súčasťou pokoja a je aj nepokoj, pretože potom musíš byť nespokojný so sebou a s tým, čo si dosiahol a chceš to opäť prekonať. Takže zase si chvíľku nepokojný, ale už pracuješ na vyššom schodíku svojej komplexnosti, svoje proste intelektuálne nejaké kapacity, zručnosti a tak ďalej, lebo ty si za každým postavíš novú výzvu pred seba, ktorá napína tvoje schopnosti do nejakých krajností. A podľa mňa jedna z tých dobrých vecí, že keď sa toto naučí človek robiť, je, že neísť do zlyhania a neprepínať sa v zmysle perfekcionizmu. Pretože keď si ty chcel pracovať na svojej kariére, že musíš byť najlepší, najšikovnejší a tak ďalej, tak si kládol strašne veľké štandardy a nároky, ktoré boli nezlučiteľné vlastne s realitou, možno s tvojimi možnosťami, možno s tými okolnostiami, v ktorých si žil. A tým pádom ten rozdiel medzi tou realitou a tou ilúziou je námet na depresiu. A to je absolútny námet na nepokoj, ktorý treba niečím zapiť, niečím zažehnať, niečom ho utopiť. Napríklad aj v hrách, gamblingu a tak ďalej. Takže podľa mňa, tým, že si prešiel týmto životným príbehom, tak ty môžeš tak strašne veľa rozprávať nielen pre takých ľudí, ktorých sa to týka, že čím si prechádzajú ako ty, ale aj čím si prechádzame my takými jednoduchšími nejakými výzvami. A ženy, Instagram versus realita, tej filtre a tak ďalej. Takže to sú ďalšie zaujímavé témy, ktorým musíme čeliť. A preto som povedal, že je skvelý byť hyperrealista, pretože najprv zistíš, aké to je, aká je realita, aká je skutočnosť, aká je pravda, ako funguje svet. A potom, dobre, poďme vymyslieť, čo sa s tým dá robiť. Takže páči sa mi to. Veľmi podetné by som povedal. Dúfam, že budeš písať ďalšie knihy. Alebo budeš písať nejaké vlastné knihy. Pripravuješ sa na to?
Nepripravujem sa na to, ale zaujímavé je, že som si to písal asi pred 5 rokmi ako nejaký jeden zo svojich veľmi kamarát napísal, že sa napíši 100 cieľov, ktoré chceš. A medzi nimi bolo napísať knihu.
Fajn, dostal si ďalšieho chrbáka, no?
By to bola vážna komédia niekedy, ale...
už len opísanie toho životného príbehu, aké ponaučenie z toho plynu, je podľa mňa už samé o sebe cenné. Ale samozrejme, ja takisto, keď tvorím nejaké veci, aj tú knižočku, ktorú sme napísali, a ďalších stovky iných, tak najprv vo mne začína niečo zrieť. To znamená, že ja si pracujem s tými materiálmi tak, že napíšem si nejakú tému, potom si k tomu prikladám ďalšie myšlienky a ono to vo mne zrie. Nejaké témy na podcasty, témy na články, témy na knihy, to proste vo mne musí nejaké obdobie zrieť, aby tam bola dostatočná hodnota vo vnútri, čo chcem odovzdať tomu človečiku, lebo písať knihu len pre písanie alebo len preto, aby som niečo vypublikoval, nemá zmysel. Pre nemá zmysel, keď mi niekto dá spätnú väzbu, že to, čo som vypublikoval, že mu pomohlo sa pozrieť na niečo iné, pomohlo mu to v niečo sa posunúť, a niečo zmeniť, niečo zaviesť, niečo opraviť v realite, ne? Takže vtedy to dáva zmysel. Ale ty to ešte nevieš, ale tvoj príbeh bude veľmi cenný na publikovanie, nielen v kontexte motivačnej literatúry.
Ale veľký nejaký vyšší zmysel má táto práca určite v tom, že sa to dostáva medzi ľudí.
Áno.
Tých autorov je veľké množstvo, veľa názorov je, každý si môže nejaký, vybrať nejaký ten svoj smer, ktorým sa chce uberať.
Áno,
možností je veľmi veľa a myslím si, že ľudia na Slovensku teraz aj po tejto dobe, ktorá bola, budú potrebovať sa, nehovorím, že k niečomu utiekať alebo niečo vymyslené si uctievať, ale proste tá životná pomoc, mnohí prišli o rodinu, mnohí prišli o peniaze a dostali sa do existenčných problémov, čiže tu nejakú pomoc. A je to taká najdostupnejšia forma pomoci, že nemusím niekde čakať nejakého lekára.
No a v rámci tvojej práce, alebo celkovo, čo teba zaujalo, keď si spomínal tú našu knihočku? Tam bolo veľmi zaujímavé, že zvonka tá knižka vyzerá, že je o niečom inom, pričom vznútra je zase o niečom inom.
No ja sa priznám, sa nečítal som. To je také moje... Začal sa teraz troška hanbím, že som išiel nepripravený, ale čítal som si anotáciu k tej knihe a bola tam, vlastne aj ty na svojom webe vyjadruješ takúto, že tá kniha nie je rozdielna od teba. Si to ty proste taký, aký si celý čas, tak je to tvoja práca a tvoje pohľady na svet spísané dá sa povedať, že v nejakom menšom množstve a zrejme vypichnuté nejaké veci, ktoré ty považuješ za dôležité. A je to fajn z môjho hľadiska, že si niekto môže porovnať realitu s tým, čo si napísal. Lebo u teba sú viditeľné výsledky. Kdežto niekto, hoci kto môže napísať, tým môžem napísať ja, ale u mňa nikto, ako nikdy nikto nevie, že to, čo napíšem, sa má o čo oprieť. Ale je to fajn, že takéto niečo, čo vychádza zo skúseností, nie z toho, čo si myslím, alebo čo si myslím, že takto to funguje vo svete a toto je takto, ale máš to odskúšané. Čiže to je pre mňa taká veľká pridaná hodnota tej knihy.
Keď si ju predtiaľ, potom mi dáš vedieť, že jak to na teba. Či to naozaj to, čo tvrdíš, lebo viem, že ty si spracoval tú anotáciu, ale pracoval si s nejakými sumármi tej knihy. A potom, keď si ju preštuduješ, tak by bolo dobré vydať k tomu spätnú väzbu, ako to vnímaš teraz po 20 rokoch, keď sa stretávame. A keď môžeš vnímať realitu, alebo ty si ma vlastne poznal v čase, kedy ešte som v tom čase nemal možnosť nič vytvoriť, pretože ja som sa rozhodol možno okolo takého, ja neviem, možno 18. roku života, prestal som fajčiť, prestal som piť, to boli také typické pubertálne veci, čo človek robil, ale odtedy som tak pocítil tú tému takého osobnostného rozvoja a čo by teba mohlo zaujímať, že v tom čase mi mamina darovala jednu knižku, ktorá zásadným spôsobom zmenila môj pohľad ako keby na život. Tá knižka bola Oga Mandina, najväčší obchodník na svete. Bolo to české vydanie, v ktorom je vlastne, sú to obidva príbehy, kdežto v slovenskom vydaní sú tie dva príbehy v dvoch knižkách. A tam je vlastne takých 20 sitkov múdrosti, alebo proste neviem, jak ich nazvať presnejšie. A ja som s tou knižkou pracoval niekde asi 8-9 rokov. To znamená, že ja som si pravidelne z tej knižky každý večer čítal ten svitok, pretože jedna veta mi povedala úplne všetko v tej knižke. Povedala, že to, čo vďaka tomuto čítaniu každý večer alebo ráno a večer získaš, tak to je strašne malá daň za to, že čo všetko môžeš získať vďaka tomu mindsetu a všetkým týmto veciam. To znamená, že ja som si povedal, že kokošo, tak to by som bol úplný lúzer, keby som nebol schopný si večer, ja neviem, 3 minúty dať do ruky tú knižku, prečítať si niečo a odložiť ju, urobiť si čiarku a no, takže dá sa povedať, že som možno za tých 8-9 rokov, možno 2 ruky by mi stačili, keď ten večer som si ju neprečítal. A dokonca som to čítal ešte aj tak, ako to bolo v tej knižke napísané, že ráno a večer a ten istý svitok a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bola taká prvá transformačná knižka, ale ja som pochopil na sebe, že na ceste životom, keď nájdem niečo, čo sa mňa brutálne rezonuje, tak urobím všetko preto, aby som sa tým obklopoval po strašenú dobu. Aby sa to dostával viac do môjho podvedomia, aby som nad tým viac rozmýšľal, aby som tým obklopoval. Takže tá knižka už pre mňa nie je nič nové, lebo podľa dňa ako keby aj žijem. A taká druhá kniha, ktorá ma zase neovplyvnila, bola od Briana Tracyho a ten názov stál, že vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť. Hej. To bola tiež krásna knižka, veľmi krásna. A potom by som samozrejme vedel zrátať aj kopec iných veľmi cenných knižiek. A napríklad pamätám si od Briana Tracyho bol jeden taký seminár, to bolo že Phoenix seminár. A on asi trval, ja neviem, to možno byť, ja neviem, 4-5 dní alebo tak, proste bolo to nahovorené audio. A to audio bolo tak pre mňa silné, že ja som jeden celý rok počúval v aute. Po roku počúvania v aute, keď som naštartoval auto, tak jedinú vec, ktorú som spravil je, že som počúval toto celý rok, kuse. Nepočúval som rádio, nič iné, len keď som sa, lebo ja strávim v aute 500 hodín ročne, lebo najazdím 40 000 km plus minus. Takže to je dosť veľký objem času. To je, keby si študoval nejaký semester na vysokej škole. A pointa je tá, že po roku som si povedal, že boha, ja si stále ešte nepamätám, to je dostatočne veľké množstvo z toho, tak 3 malá dcerka, ja neviem, možno mala 2 roky, neviem. Každý deň som pol roka ráno vstával o pol hodinu skorej a spisoval som, počúval som to audio a spisoval som si do počítača tieto veci, vytvoril som si z toho samostatný e-book a to mi dalo potom ešte najviac, pretože som tam musel počúvať, spisovať, prepísal to zo slovenčiny, čiže keby niekto chcel, môžem niekomu preposlať tento blogo PDF-ko, je to spracované v takej knižke, ale raz za čas to niekomu pošlem, ale je to taký sumár tých najcenejších myšlienok z toho celého semináru. A potom samozrejme našiel by som oveľa viacej tých kníh, ktorými sa obklopujem, lebo sú pre mňa akože také veľmi, veľmi cenné, ale to sú také tri veľmi zásadné silné body, ktoré po veľmi, veľmi dlhú dobu ovplyvňovali moje podvedomie alebo vedomie. Ne, takže, a to ťa určite teraz zaujalo, lebo na túto literatúru si tu tých mache.
A máš takú myšlienku, ktorá ti napadne, že keď ti je tak že nejak horšie alebo necítiš sa komfortne, že je niečo také, že ok, toto má tak akože, že na toto si spomeň a
vieš čo, myslím si, že to môj vnútorný dialog, ktorý vedie sám so sebou, že už sa sa mi nestáva to, že by som sa cítil pod psa. To znamená, že môj denný, že jednak dokáže si ustražiť svoj vnútorný dialog, alebo monolog, teda asi lepšie by som povedal. To znamená, že dokonca viem vystupovať, že ak sa začínam, že tie emócie trošku mení, lebo ja mám taký neutrál. Ja sa cítim veľmi neutrálne počas celého dňa. Keby som ráno opýtal, ako sa cítim, tak poviem výborné. Keby som večer opýtal, tak výborné. Čiže nemám tam nejaké akože vlny a pády, ale to je vlastne aj tréningom toho tela a proste vôbec týchto vecí, životosprávy a tak ďalej. A čiže vlastne nerobím sám sebe nejaké zverstva a potom by sa to kompenzovalo niekde inde a doháňal to, čiže ja som taký kontinuálne postupne pracujúci na nejakých drobných veciach a to je súčasť môjho životného štýlu. No ale pointa je tá, že vo vnútri nepociťujem nejaký ako keby že negatívny dialog, že by som ja viedol sám voči sebe alebo voči nejakým iným osobám. A tým pádom vlastne nemám sám potrebu ako keby niečo kompenzovať alebo hľadať si nejaké vetičky, ktorými by som si akože tú situáciu. Samozrejme, človeku sa stáva všeličo. Stretne sa s ľuďmi, pohada sa so spoločníkmi, s akcionármi, neviem čo, proste ja mám veľa tých firiem a veľa aktív. Takže mne sa ale osvedčilo, že najlepšie sa mi pracuje s ľuďmi, ktorí sú ochotní so mnou aj nesúhlasiť. Môžeme sa hádať konštruktívne, pretože tá nezhoda je motorom pokroku. A každý má iný pohľad na svet a pointa je tá, že je viacej toho, čo neviem, ako toho, čo viem. To znamená, zákonite sa v niečom určite mýlim a keďže každý má názor, tak väčšinou ten názor je aj tak zlý, tak sa vychádzam z toho, že aj môj názor môže byť niečom zlý, takže jednoducho tie spory vnímam veľmi pozitívne, aj keď nie všetci to tak vnímajú rovnako.
Áno, najlepšia veta v biznise je...
Aká?
Teda sú to len dve slova. Ja viem.
Ja viem? Á, okej. Okay. Ja viem. Ďalšie, ako na to, hej? Okej.
Čiže...
No takže toto som chcel povedať, že toto je taký súmar kníh, ktoré, alebo taký veľmi stručný, ktorý mám, tá knihica moja je obrovská samozrejme, ale tých knihočiek je veľmi veľa, ktorými sa obklopujem a najčastejšie si to robím práve tak, že vyberám si knihy podľa toho, čo v danom životnom období prežívam, čo, akým výzvam čelím a čo by som z tých knih, aj keď len jednu vetu chcel nájsť, také, čo by ma pomohlo nastaviť na kalibrové, pochopiť niečo lepšie a vyskúšať to, pretože pre mňa dôležité nie len naštudovať si niečo, ale hlavne to aplikovať. Takže myslím si, že aplikácia tých poznatkov knihy je oveľa dôležitejšia. A keď si zoberieš, že knihu máš veľmi hrubú, v porovnaní s tým, koľko z nej aplikuješ, to sú promilé alebo malé percentá. A to myslím si, že je najväčší problém, že nestačí prečítať. Dôležité je aplikovať.
Tak, metódu, ako to aplikovať do praxe?
Mám všelijaké, no. Mám o nej hovoriť?
No.
No tak to, že tú knižku vždycky počarbem, to je prvá vec, hej. Čo znamená, že vždycky z tej knižky počiarknem tie najcenejšie myšlienky, ktoré sa mne rozumujú. A potom v tých knižkách sa nájdú akože vyslovene, že super myšlienky. A tie založím rožček proste, prehnem to a následne, keď dočítam tú knižku, tak celé si to ešte raz iba to počiarknem, ten prečítam. To už ti zaberie jednu 20 minút toho času, možno aj menej. A následne, keď to ešte stále málo, že cítim, že tej knižke sú stále cenné veci, tak si zoberiem čistý papier a všetky tie cenné myšlienky vypíšem. Bola nejaké logické štruktúry, že téma sa, týka sa to nejaké témy, tak častokrát tá knižka strieda tie rôzne témy, ale zaradím to potom do nejaké kategórie. A ešte mám potom ďalšiu metódu, že buď teraz tej knihy spracujem recenziu v mysle, že mal som takú službu, kde sme 60 kníh spracovali takto, to bola robota aj na 3 roky, asi to trvalo, asi 12 stranová recenzia. A ešte dokonca ten text som dal nahovoriť čítačke a tam si počúvam potom v aute. Takže vlastne to je ako keby nielenže jednovitá, dvojitá, ale trojitá, možno štvoritá cesta, ako tie poznatky tej knihy dostať niekde ku mne, do tomu prostredia, kde sa nachádzam a hľadať tú cestu, že aha, nad nimi rozmýšľať, aha, toto by som mohol spraviť, takto to tam, vyskúšať to, toto, veľmi je to podetné. Myslím, že toto sa by sa mohlo slúčiť každému, kto tieto knižky číta z tohto dôvodu, že chce v nich nájsť odpovede na svoje výzvy a potom to aplikovať. Toto si mal na mysli, hej?
No, ale vyzerá taký úplne, že všetci, ak si hovoríš, ja to mám taký konštantné. Mal si aj nejaký taký, že hopera som dostal pobolí.
Určite sú to veci aj okolo napríklad zranení v tom športe, kedy človek zrazu je nemobilný, či už po operácii niečoho, tak akože nemal som toho strašne veľa, obzvlášť teda na objem rizika, ktoré som dokázal prijať za jedno 10-ročné obdobie, kde som robil kaskadéra, akrobata a vystúpenia a takéto veci. Tak vzhľadom na ten objem rizika, ktoré som postupoval, tak ten mozog sa trošku aj vie nakalibrovať, že kde sú tvoje hranice. Preto sa hovorí taká srandná poučka, že sú len mladí a sprostí gymnasti alebo akrobati, pretože tí starí už zomreli.
Aha.
Keď je starý a sprostý, preceňuje sa, ide do zlyhania, jednoducho hold, fyzika je krutá, obzvlášť teda, to znamená, že tento svet ma veľmi pekne kalibroval na ten podnikateľský svet. Čiže a to podnikanie je samé o sebe multidisciplinárny a kontaktný šport. To znamená, že vlastne v ňom zažívaš veľa stretov, veľa nesúhlasov, veľa proste vecí. Ty sám máš nejaké ilúzie, že ako to bude fungovať. Príde tá realita, bang, že to vôbec nefunguje. Hej. Čiže musíš sa naučiť adaptovať a mať tie svaly, nemyslím tie fyzické, ale tie intelektuálne, postupne sa trénuješ. Takže tým, že podnikám, oficiálne som si založil živnosť hneď po skončení vysokej školy, čo bolo v roku 2006. Hej, takže znamená, že tie roky, ktoré som už vlastne natrénoval, tak sú už dosť dlhé. Hej. Ale pointa je tá, že vlastne Áno, človek vždy zažije nejaké kopance od života, ale pre mňa to, ja to nevnímam ako kopance, verím to ako spätnú väzbu. To je súčasť spätnej väzby, pretože to je nejaký loop proste. Niečo ilúziu máš, vyskúšaš to, dostaš spätnú väzbu a zase začína od začiatku. A postupne to len vylepšuješ, ten ako keby loop, ktorý sa opakuje a získavaš tú spätnú väzbu, že aha, ako funguje svet a teraz tak či tak vždycky prijímaš väčšiu výzvu, ako si naposledy prijal. Aspoň teda v mojom prípade je to tak. Vždycky robím väčšie veci, komplexnejšie veci, náročnejšie veci a vždycky je šanca, že ti zlomí kríže, to je jasné. A ono sa to aj stáva. Druhá vec je, že či tie výzvy, ktoré neprijímaš, nie sú až také príliš veľké, že keď ti to až moc zlomí kríže, tak ostaneš na ožičku, v tom obraznom slova zmysle, a to už tak ľahko sa nerozdýcha. Takže až také výzvy človek neprijíma. A to je jedno, či ťa to učí jazda na rýchlom aute, alebo teda učí kaskaderstvo, alebo akrobácie, alebo niečo, kontaktný šport, čokoľvek. To všetko sú tréningové platformy, v ktorých si máš naučiť kalibrovať svoje vedomie na to, že mám nejaké hranice, tie hranice sa stále posúvajú niekam, ale stále pracujem a operujem v tých hraniciach a nie pod nimi a nie nad nimi. A tým pádom ten život proste plinie a obrie sa, že pred 10 rokmi tá moja verzia, tie moje projekty, tak teraz by som ich posudzoval z pohľadu, to je smiešné, vieš, čo som to dokázal, však to bolo nič, hej. Ale pre ďalších 10 rokov ja sa budem pozerať späť na dnešné, moju verziu, na dnešné moje projekty a poviem si, že to bolo také detské, hej. Čiže vlastne ono to nikdy nekončia sa hra. Ja si myslím, že toto je vec, ktorú každý potrebuje zažiť, každý si potrebuje vybrať nejakú tréningovú platformu, v ktorej svojho ducha kontinuálne, pomaličky, konzistentne zoceluje. Tak ako ty sa hovoríš raz ocelka, tak ho proste zoceluje, ej, takže... takže toto je... A ja by som to nazval, že to nie je stále upgrade. Hej, to znamená, že ja keď sa ti aktualizuje software na počítači alebo na telefóne a každú chvíľku to pomaly vychádza, tak takto to by malo vyzerať ako keby, že aj to realite. Ty stále získavaš spätnú väzbu v tej realite a neustále sa aktualizuješ a postupne sa posúvaš. Len sa potom obzrieš v horizonte dlhšie odzadu a zistíš, že áno, však koľko som veľa toho sme stihli. Takže tá platforma pre mňa, ľuďom čo odporúčam, je základná tri platformy. Najprv sa potrebujú spoznať cez stravu, lebo strava ti ponúka minimálne na rok priestor, ako sa môžeš perfektne spoznať. Ako funguje telo, čo ti sedí, čo ti nesedí, čo ti priberáš, čo chudneš, čo ti spôsobí zápal proste a tak ďalej a vyhodnocuješ to, cítiš sa v svojom tele. Telo máš iba jedno jednoducho a to telo sa nedá vymeniť za nové, keď si ho pokazíš, musíš s ním žiť celý život a možno neskôr sa to bude dať vymeniť, ja neviem. Ale pointa je tá, že musíš sa vedieť nakalibrovať na svoje telo. To je taká malá tréningová platforma, trošku robustnejšia a celoživotne aplikovateľná je pohyb. Tam není moc štart-stop, lebo vo výžive sa naučíš, že odtiaľ po tiaľ ti to funguje a už potom nepotrebuješ ďalej to nejako vylepšovať, ty už potrebuješ len robiť stále to isté, aby si sa o to telo vedel dobre postarať. Kdežto v pohybe, tam je nekonečný proces seba rozvíjania a je zhľadom na vek, pretože tebe stúpa vek a klesajú ti určité možnosti. Pretože štruktúry tela trošku starnú, menej máš flexibility a tak ďalej. Ja už teraz neskačem salta na betóne a stále by som to vedel, ale už by som to mal na mňa oveľa väčší degeneračný dosah. Hej? Už by som oveľa viac trpel a nemá to zmysel, aby som to robil. Takže ten pohyb je veľmi široká platforma a celý život. Hej? Tí strongmeni, takí z tých 20 rokov minulého storočia, dosahovali najväčšie silové výkony a po 50-ke. Pretože kumulatívny efektom po 30 rokoch po kontinuálne malé práce každodennej nazbierali také proste veľké kumulatívne efekty, že zrazu boli brutálne silní, ale mali iný prístup. Hej? Tak viem, že svetový rekord v benchprese, to je taký bočný výtlak, je 170 kg na jednu ruku. A čo si predstav, to dneska není, ani to si ani nevieš predstaviť. Ale si zoberieš, že to je výkon po 30-40 rokov kontinuálne práce. Hej? Ale to je jedno odhľadnúť od toho. Potom vidím ešte tretiu mega veľkú platformu na rozvoj, osobnostný rozvoj a to je podnikanie. Pretože ako náhle začneš podnikať, začnú na teba pôsobiť trhy alebo trhové princípy a to už nie je o tom, že ja ti dám len tak ľahko peniaze za niečo, čo ty chceš. Mi to trvalo, keď som zarobil nejaké peniaze, čo ja ti budem ja dávať? To ja chcem čo najväčšiu cenu, aby som získal čo najväčšiu ponuku. Takže tam je to veľmi perfektné, že tým pádom tá platforma podnikateľská je veľmi čestná, je férová, je krutá, ale tak funguje aj príroda. Veľa ľudí má pohľad na prírodu takú, že ježiš, aká pekná príroda, pôjdeme na prechádzku, no ale zostať 3 dni v prírode. Zostať tam spať. Zostať tam, skúsiť niečo uloviť. Koľko ľudí by neprežilo? Ťažké straty. Pointa je tá, že ja som bol v všetkých kurzoch prežitia a tak ďalej. Mal som výcvik s psom a všelijaké takéto veci, kde zrazu uvidíš, ako funguje fyzika psa, ktorý ťa chce dohrísť. To je úplne niečo iné zrazu. To sú úplne iné fyzikálne zákony. Čiže a iné mentálne zákony potom. Čiže to je vec, že človek si potrebuje vytvárať tréningové platformy, v ktorých má možnosť poznávať sám seba, svoje silné, slabé stránky a potom to trošku kalibrovať a s tým svetom nejakým spôsobom fungovať. No a toto považujeme za dôležité, lebo prvý krok, výživa a pohyb sú platformy na seba poznávanie. Ale už podnikanie je platforma na človekoznalectvo. A človekoznalectvo považujem za tú najväčšiu vedu a náuku o človeku, pretože najprv musím zistiť veľa o sebe a potom už to začínam aplikovať do sveta. Niečo som o sebe nakumuloval, som nejaké vnútorné vonkajšie bohatstvo, niečo som sa naučil, odozdávam to ďalším ľuďom a tí ľudia mi dávajú na základe toho spätnú väzbu. Takže ja keď napríklad pracujem s ľuďmi od roku 2004 ako tréner, viem pracovať s skupinou dynamikov, viem pracovať proste s kolektívom puberťákov, s dospelými, s 40-tými dôchodcami a tak ďalej, či už v tréningu, prednáškach a tak ďalej, tak vlastne ja sa niečo o tých ľuďoch dozvedám a dostávam spätnú väzbu o tom, ako s nimi interagujem. To znamená, že potom sa učím o náuke, ktorú volám, že človekoznalectvo, to je už oveľa vyšší level, to je komplexnejší level oproti sebapoznávaniu alebo sebapoznaniu. Takže za mňa motivačná literatúra by mala viesť k dvom základným cieľom, zvýšeniu k tomu, ako sám seba môžeš spoznať, pochopiť, porozumieť, odpustiť si, posunúť sa ďalej. A druhá oblasť je to človekoznalectvo, aby som ja dokázal kontinuálne rozširovať svoj okruh vplyvu, aby som niečo pekné dokázal vo svete, aby moje podnikanie bolo prejavom lásky, nejaké dobroty alebo niečoho, na čom záleží, čo sa nedá ignorovať, čo mení životy, čo prináša zmenu a tak ďalej. Takže toto je pre mňa zmyslom motivačnej literatúry.
Áno, to bola jedna z mojich otázok, mala byť, že aký je ten vyšší zmysel.
Teraz sme si to povedali.
Teraz sme si to povedali.
Perfektne. Tak som to už odpovedal.
Takže... Ale ak... Mňa by veľmi zaujímalo dnešné deti.
No.
Pre mňa je to taká téma, lebo mám ale syna, dceru a na to by si mali povedať, že tie pohybové aktivity nie sú také, aké by mali byť, tie deti väčšinou dostávajú tie palce, najsilnejší prst, teda najsilnejší sval v tele majú asi palec na pravej alebo ľavej ruky,
ktorý ovláda
tlačidla, respektíve dotykový displej na, a aj v tých školách, ako keby tým deťom sa nevenovalo toľko pozornosti, ako to bolo dávnejšie. Toto je taká otázka ako
mimo.
Ale má to súvisť s tým, s tou výchovou tých detí a aby sa to určite sa to niekde prejaví. Bude to mať nejaký následok za pár rokov, že tie deti nie sú fyzicky tak statné, aby dokázali čeliť akýmkoľvek.
Ale ani mentálne, pretože to ide ruka v ruke, to sú spojené nádoby. Je jedna krásna knižka, ktorá sa volá Pottingerove mačky. To je výskumník, ktorý s mačkami robil pokusy 30 rokov a dvojité T, Pottinger. A čo on urobil je, že on jednoducho skúmal generácie mačiek, on robil pokusy, že mal mačkám, ktorým dával jesť surovú stravu, surové mlieko, surové meso, druhým dával konzervované a tretím kondenzované, čo má ešte menšie množstvo živín. Lebo tú prvú skupinu mačiek, to je to, čo potrebuje mačka na optimálne prežitie. To znamená, že sledoval tie mačky z generácie na generáciu. Ako sa im vyvíjajú chrupy, ako majú biochémiu, ako majú vyvinuté časti tela, proste. To sa dá všetko zhodnotiť, lebo to sa volá, že fyzická degenerácia, alebo teda fyzické zdravie. No a samozrejme, na druhú, tretiu generáciu tých kondenzovaných mačiek už boli prejavené veľmi zásadné fyzické degeneračné vplyvy, pokazané chrupy, slabé zuby, nerozvinuté chrupy, slabé telo, slabá imunita, dokonca až do stádia, že neboli schopné sa rozmnožovať ďalej. To je dobré, že u ľudí je to už bežne. A potom samozrejme robila iné divočiny, že tým zdegenerovaným mačkám začal dávať tú normálnu stravu, tú neprocesovanú, tú surovú, trvalo to ďalšie 2-3 generácie. Keď tá genetika, ktorá v základe bolo všetkých tých mačiek, sa prejavila tak, že už tie mačky neboli degenerované. Ďalšie 2-3 generácie. Ale pointa je tá, že vieš, bez ohľadu na to tieto poznatky, ktoré hovoríme, my rodičia ideme ukážkom, vzorom svojim deťom. To znamená, to čo vidia oni u nás, tak oni to si prijímajú ako svoj hodnotový systém, že vidia, že ako to robia moji rodičia, ktorí sú pre mňa najbližší, najcennejší, tak toto budem robiť ja. Chcem byť ako svoj tatino, ako moja mamina. Vieš. Takže vlastne toto není o všeobecnom tvrdení akože o deťoch. Áno, dnešná doba je taká. Dneska som mal spor s našou triednou učiteľkou, alebo včera, pretože mali mať telesnú výchovu a jednoducho ona im tú telesnú výchovu na základe zlých známok matematiky zakázala. Tak som bol z toho vytočený. deti s plienkami celý deň, čo sedia, proste chuďatka, proste, aby mohli ísť von, nech sa trošku asmolujú. Aj keby im len loptu hodila, alebo hoci čo von, keby ich dala, že sa môžu ísť trošku vybehať, všetko je v poriadku, nemám oči z námietky. Ale to nevadí, ja to cerke vynahradím, máme doma trampolínu, máme hrazdu, máme lana, proste, a moja cerka vie preruškovať 15-minútový barkyl a proste my robíme šeličo, hej, my sme aktívni, chodím si na tréning chudne a do gymov, takže ja tú kultúru pohybu, to je jedna z mojich poslaní, hej, preto máme telocvične skillaby, preto robím túto osvetu pohybovú, preto publikujem články, návody, videá, čiže to je o tom. Ja som akože ten, ktorý toto šíri a tými, ktorými to rezonuje, tak to prijímajú a postupne to zavádzajú do svojho života, včítanie detí a tak ďalej, takže školské strávacie programy. To všetko je nejaké projektíky, ktorými sa venujeme, aj keď vo výsledku vidíš najviac iba tie viditeľné projekty, ktoré sú už veľké, ako je napríklad Neseda, Skill Up alebo nejaké možno publikačné veci. A tie ostatné maličké, tam sa hráš na tom piesočku niekoľko rokov, zrazu to potom zrazu boom, a uvidíš ten výsledok, len to trvalo proste x rokov, kým sme sa tam dopracovali. Takže v zásade je jedno, aká je realita, treba ju prijať a jednoducho moja práca je poslaním pokúšať sa do tej reality priniesť niečo, čo bude natoľko dobré, natoľko aj inovatívne a natoľko vzrušujúce, že tá pôvodná realita prestane byť podstatná. Vytvoriť niečo nové. Vytvoriť niečo, k čomu sa ľudia pridajú a preto je dobré, že tá príroda a tie trhové princípy fungujú, pretože je to povedať spätná väzba. Ako náhle obsluhujem len malý skupinku ľudí, nerobí to asi moc dobre. Ako náhle tá väčšia skupina narastá, aha, a už zrejme robí niečo dobré v porovnaní s tou cenou, kvalitou a tým zrušením v pozadí toho produktu, služby a tak ďalej. Takže ja si myslím, že je to fér. Všetci dostávame v živote takú spätnú väzbu v podobe čohokoľvek, ako presne potrebujeme na svoj ďalší posun. Je to fajn.
Páčilo ešte to, že si zaviedol termín super telo.
Aha.
A teraz, ako, čo sledujú tie aktuálne trendy, ktoré sú v tejto literatúre, veľa amerických autorov začalo používať spojenia super s niečím.
Aha.
Čiže na tom som sa celkom dneska, keď som sa na to pripravoval, tak som hovorím, že...
Ešte tento názov chcela moja manželka práve z tohto dôvodu. To znamená, že ona chcela zaujať tých ľudí, ktorí toto vnímajú viac povrchne. Že tá obálka aj toto všetko mu to napovedal. Ale ako náhle to študovať začneš, tak si pochopíš, že aha, tak toto nie je nejaký jednoduchý návod, že ten návod je oveľa komplexnejší a že teda to kvázi super telo nie je až asi také jednoduché na dosiahnutie nejakou dietkou alebo nejakým polročným plánom alebo nebude aj mesačným plánom a že je to vybavené.
Tak, a k tomu som sa chcel ešte dostať, že čo hovoríš ty na tieto takéto rýchlo veci.
Nič na to nehovorím. Majú svoje opodstatnenie, pretože ľudia to chcú. Je to odraz doby. Oni sú produktom tejto doby, pretože ľudia si to žiadajú, ľudia sa to platia. To, že na to doplácajú, to je už druhá vec. Ale koho je to problém? No nie. Ani nikoho iného. Je to vlastne vecou, že presne tak, ako to je spätná väzba, že hľadáme rýchle návody, proste chceme niečo rýchlo vyriešiť, ale neriešime nejakú podstatu, neriešime nejaké základné princípy, nejaké fundamenty, na ktorých má stáť ten životný štýl, aby mohol byť dlhodobo udržateľný. Ako na to postavíš na diete, tak áno, ty ten výsledok dosiahneš len za akú cenu, za akú návratnosť toho zlého výsledku a tak ďalej. Takže všetko je produktom doby. To je produktom hodnotového systému, ktoré máme v hlavách, hodnotového systému, ktorý proste budujeme, tvoríme a tak ďalej. To znamená, že je to v poriadku. Netreba voči tomu bojovať, je to realita. Je to tak proste. Ľudia sú viac povrchní, chcú taký byť, tak všetci dostanú to, čo potrebujú v tom správnom čase a potom z toho vytrezujú a povedia si, no, buchne po stole a povie si, no boha, tak ja už musím sa na to trošku inak pozrieť, už to nefunguje. A asi to nikdy ani nefungovalo.
No a to fungovalo asi väčšinou len tých autorov týchto nejakých.
Možno, že ani u nich nie, ale vecov je to, akože... Jasné, vedeli to predať a dneska je veľa o marketingu, vieš, proste tie isté príspevky, ktoré majú nulovú hodnotu, môžu byť zaobalené do krásneho marketingu, ktorý to perfektne predá, ale tá hodnota je stále nulová. Je? Čiže vlastne to, opäť, nie je to podstatné. Podstatné je to, čo mi pomôže samého seba spoznať, čo mi pomôže spoznať realitu, svet, človekoznalectvo. To sú poľa mňa najdôležitejšie témy zo všetkých. Pretože za nimi sa skrýva multidisciplinárna záležitosť alebo schopnosť žiť vôbec akože a hľadať ten vnútorný pokoj. Pretože to je jedno z najväčších vnútorných bohatstiev, aké človek môže mať. Pracovať na sebe tak, aby mal vnútorný pokoj a mohol z toho vychádzať jeho ďalší krok, jeho ďalší čin a nie z nejakého vnútorného nepokoja. Aj keď je pravda, že človek keď je hladný a je nepokojný, tak sa viacej snaží. Ale dôležité je, aby sa nesnažil tým nesprávnym smerom, vieš, tými skratkami. Takže, ale je to náročné, ale tak to je to v poriadku. Život je presne taký, aký má byť. Tak ja ti ďakujem, že si ma takto pozval.
Ja ďakujem, že si si našiel čas ako...
Dobre sme sa podebatili na tému motivačnej literatúry a jej miesta v živote jedného človeka, tam nie jedného človeka. Ešte niečo by si chcel na záver odkázať, či už tvojim alebo môjim poslucháčom, ohľadom literatúry motivačnej?
Že človek potrebuje sa, podľa môjho názoru, neustále vzdelávať, aby sa posúval a má možnosť každý jeden tú spoločnosť zmeniť, tak ako si ty hovoril, že veľa vecí vníma ich povrchne a ľudia nejdu do hĺbky, ale hľadajú to. Také to, čo je na vrchu toho všetkého, ale nejdu do seba. A myslím si, že keď máme ten potenciál ako národ všeobecne, to je môj pohľad na vec, že sme sa strašne podceňujeme ako národ.
Ako Slováci.
Pritom sme na banda šikovných ľudí, ktorí dokážu veľmi veľa, len možno sa nevieme tak predať. A možno aj na toto je tá literatúra, aby sme videli ten pohľad z iných perspektív, z tých národov, ktoré sú možno nejak ako vyspelejšie v tomto, že sa dokážu predať a ukázať svetu, že aj my vieme niečo hodnotné vyprodukovať a vieme byť v niečom úspešný. Ukázalo sa to na hokeji. To je úplne akože taký
ideálny príklad,
že malé Slovensko a dokáže vyprodukovať oproti USA a Rusku, kde sú milióny športovcov, také skvelé osobnosti do sveta.
Ale to nielen v tejto oblasti, veď tých oblastí je veľa a ja si myslím, že chýba alebo viacero lídrov, ktorí trošku z vrchu pomôžu tú mentalitu človeka alebo Slovenska niekde inde dostať, aby sme za seba tú vnútornú hodnotu smerom k tomu nejakému národnému vnímaniu tej svojej hrdosti, ako keby, že to mali nejaké nastavenie také, ale súhlasím s tým, že táto téma sa mi veľmi páči, pretože ja by som chcel veľmi patriotsky aj dopriať tejto krajine aj tu žiť. Druhá vec je, že keď tých správnych lídrov nemáme, tak sa to potom inak vníma a človek rozmýšľa potom, čo som mám odsťahovať, alebo čo mám vlastne robiť, aby som si mohol, lebo to národné šťastie, ktoré by mohlo byť akože v epicentre toho lídra, toho novodobého lídra, ktorý by tu bol, keby bolo, že národné šťastie je akože primárna vec, ktorá by sa dala nejako merať, že v podobe, nie že peniazy, ktoré zarobíš, ale v podobe možno kreativity, láskavosti, dobrá, proste čokoľvek, tvorenia, proste čo sa má kolektivizácii, vedomosti, proste skúsenosti a neviem čoho všetkého možného, tak toto je celkom dobrý point, dobrý záver tohto podcastu, že tá národnosť, dobrý líder a národné šťastie. To je cool. Ďakujem vám, že ste nás pekne počúvali naše mudrovačky, ale tak verím, že ste si našli v tom nejaké svoje veci, ktoré vás chytili za srdce. No a my vás tu s Rastom pekne pozdravujeme.
Čau.